What's so special about Christmas? Siguro marami sa atin na magsabi na ito yung season para magsama-sama ang buong pamilya. Ni-enjoy natin ang Christmas vacation dahil holiday din ito. Masaya lang tayong kumain, bumisita at mamasyal para makita ang kagandahan ng mga kumikinang na Christmas lights and decors sa mga parks and malls at ang mga fireworks. Ang saya! Maganda lahat yan. Mas ninanais nga lang ng Diyos na maunawaan pa natin ang kalaliman ng espesyal na araw na ito. Today's episode will highlight some of the significant facts about Christmas to give you deeper insights into how to enjoy this season meaningfully. I'm Elisa and welcome to Cafe Tayo, where I share my thoughts and family life so that I can leave something for my children and grandchildren one day and for you to take on today. So grab your favorite coffee, hands ready to take notes of insights, and join me with this conversation today. Paano nagsimula ang Pasko? Natatandaan mo ba kung kailan napunta ang tao sa buwan? Malaking news yun. Parang huminto ang buong mundo para panoorin ang small step na ginawa ni Neil Armstrong na naging isang giant step in her history. Pero kung tutusin, hindi ito makukompare sa news na ang Diyos ay naparito sa lupa. Si Jesus Christ ay ang Diyos at ang kanyang kapanganakan ay nang pumarito ang Diyos sa lupa. Maaring nahihirapan tayong makipag-ugnayan sa isang hindi maliwanag na katauhan na nasa langit. Pero si Jesus ay naging Diyos sa laman. Sabi sa Bible, kung nakita mo si Jesus, nakita mo na ang Diyos. Jesus, being in the very nature of God in Philippians 2:6, Jesus was God and He came to live among us for a while. Hindi nagsimula si Jesus sa sabsaban. Narinito na siya bago pa ang mundo. The distinction of Christ in the book of Galatians, where is the exact likeness of the unseen God, narito na siya bago pa ang lahat. At ang katotohanan, He is the Creator who made everything in heaven and on earth. Ang katotohanan tungkol sa Pasko. Jesus Christ was a real man, flesh and blood. He was a real person. Hindi siya alamat, hindi parable, at hindi rin siya isang magandang kwento lang. The Bible says about Jesus, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Now, how is Jesus like us? He was born like us. Ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya at dumating sa lupa, tulad ng bilyon-bilyong iba pang mga baby sa buong mundo. However, ang buong history of the world depends on this fragile baby. Jesus came in the middle of the night in the stable in Bethlehem. Jesus was God in human form, born like us. He grew like us. Lumaki siya tulad natin. Si Jesus ay lumaki at lumago bilang tao. Naiisip mo ba kung anong magiging pakiramdam kapag nasa school ka kasama si Jesus? Malalaman mo na medyo kakaiba siya. Pero maniniwala ka ba na siya ang Diyos? Hindi niya pinagmalaki ang katotohanan na siya ay Diyos. Kamukha ng mga Hudyo na lumaki mula sa Palestine. Nagtrabaho siya bilang karpintero. He was tempted like us. Sabi sa Bible, Jesus was tempted like us, but He was without sin. Naranasan ni Jesus ang mga paghihirap na nararanasan natin. Parehong mga struggles and temptations, pero hindi siya kailanman bumigay sa mga yon. Dito mo mauunawa na pwede talaga makarelate si Jesus sa mga temptations and struggles na nararanasan natin. He suffered like us. Si Jesus ay nasaktan na nakadama ng frustrations. Napagod din siya at nakaramdam ng pag-isa. May panahon na nalungkot at umiyak siya. Sa Gethsemane, sinabi ni Jesus, My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Alam ni Jesus kung paano masaktan at ma-pressure. Si Jesus ay naging kung ano tayo upang tayo ay maging kung ano siya. Anong dahilan bakit may Pasko? Hindi nananatili si Jesus sa sabsaban. Napako siya sa krus at kusang loob na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Sabi sa Bible, He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Walang naglagay sa kanya doon na walang panhintulot niya. Bakit naman hinayaan ni Jesus na mapako siya sa krus? The Bible says he did it for two reasons. First, to demonstrate God's love. The Bible says, But God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Ang motivation ni Jesus ay love. Kung gusto mong malaman kung gaano kakamahal ni Jesus, tumingin ka sa kanyang krus. Jesus said, Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Second, to pay for our sins. Kapag lumabag ka sa batas, kailangan mo magbayad ng multa. Kapag nilabag mo ang batas ng Diyos, babayaran mo ng mga parusa ang Diyos. Sinasabi sa Bible na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang ginawa ni Jesus more than 2,000 years ago ay maaring magkaroon ng pagbabago sa ating buhay ngayon. Maaring tayo lubusang mapatawad sa lahat ng ating nagawang kamalian o gagawin pang mga kamalian. Yon ang dahilan ng Pasko. The angel said, Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Jesus came to be the Savior of the world. If you didn't need a Savior, God wouldn't have wasted all the effort to send one. Ang mismong katotohanan na si Jesucristo ay naparito sa lupa, ibinigay ang lahat ng kaluwalhatian ng langit, naging isang tao, ipinanganak bilang isang baby, lumaki bilang isang tao na may mga struggles and temptations na katulad ng sa atin, at pagkatapos namatay sa krus at nabuhay muli, ay nangangahulugan na kailangan mo talaga kung ano ang inaalok ng Diyos sa'yo. Hindi niya sasayangin ang lahat ng iyon. Ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus ay nangangahulugan ng kalayaan. Kalayaan mula sa pagkakasala, pag-aalala, takot, at kawalan ng layunin sa buhay. Malaya kang mamuhay sa paraang ninais ng Diyos para sa iyo na mamuhay at maaari kang magpahinga sa kalayaan na malaman na binigyan ka ni Jesus ng buhay na walang hanggan. So the cross of Christ is not the end of baby Jesus in the manger. He is alive and came on a mission to bring you home to the Father. That's the reason for Christmas. Ngayon, alam mo na kung anong tunay na kahulugan ng Pasko. What is your response to Him? We need to grow spiritually, in faith, and assurance that we have a future in heaven. First, make Him the Lord of your life. The Bible says that because Jesus was willing to walk in humility, therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Philippians 2 verse 9 to 11. Anong ibig sabihin na maging Kristiyano, maging believer, o maligtas? Ibig sabihin, Jesus Christ is our Lord. Kinikilala natin ang katotohanan na siya ay Diyos, naniniwala tayo na kontrolado niya ang lahat, at ipinagkakatiwala na natin ang lahat sa Kanya. Anong ibig sabihin ng Jesus is the Lord of my life? Tinatanggap ko na si Jesus ay ang aking Diyos. Siya ay higit pa sa isang tao o propeta. Siya ang Panginoon sa aking buhay. Ibig sabihin ay gagawin ko ang sinasabi niya sa akin. It is a test of our commitment to Him. Naniniwala ako na nasa ilalim ng kontrol ni Jesus ang lahat. ang pagsasabi ng Jesus is my Lord ay isang comfort and encouragement. Kahit na mukhang malabo ang lahat, Jesus is my Lord. At alam kong kontrolado niya ang lahat. Maring hindi ko makita kung ano mismo ang nangyayari, but Jesus is my Lord. At kinikilala kong katotohanan na kontrolado niya ang lahat. Walang nalilingat sa kanyang pangangalaga o pag-aalala dahil Jesus is my Lord. Ang sabihing Jesus is my Lord ay para mo na rin sinabi na I don't know what the new year holds, but I know who holds the future. Ialay mo ang buhay mo kay Jesus. May karapatan siyang alamin kung anong tama sa buhay mo at ayusin ito. Gusto mong mamuhay ayon sa kanyang mga plano. Ito ang ibig sabihin ng pagiging isang believer of Jesus Christ. If you confess that Jesus is Lord and believe that God raised Him from the death, you will be saved. Second, He is coming back. Be prepared. In the meantime, grow up as obedient children. Hayaan nating mahubog ang ating mga sarili sa isang paraan ng pamumuhay na hinubog ng buhay ng Diyos. Isang buhay na masigla at napupuspos ng kabanalan. God said, I am holy, you be holy. Tanging ang banal na espiritu na nagdudulot ng bagong buhay na ito at ngayon ay nasa sa atin ang makapagpapabanal sa atin. Iwanan ang buhay na puno ng galit at sama ng loob at sa halip, mamuhay tayo na may tapat na pag-ibig, nagmamahal sa isa't isa ng taus puso. Ito ang pinakalayunin ng buhay Kristiyano. You may feel hopeless that you are in a bad place o kaya baka isipin mo hindi mo kayanin ang mga nangyayari sa'yo. Maari mo rin isipin na ang mga problema mo ay napakabigat para maunawaan sino man. Alalahanin mo to. Jesus is your Lord. He is in control. Kaya ngayong Pasko, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. I just want to serenade the Lord with this song. Pwede mo kong samahan sa pagsamba kay Jesus. Silent night, holy night. All is calm, all is bright round yon virgin mother and child. Holy infant so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night. Shepherds quake at the sight. Glory stream from heaven afar. Heavenly hosts sing alleluia. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy place, with dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth,
Jesus, Lord, a diaper.
I hope you walk away from this episode feeling encouraged and inspired to be more loving as Christ did to you. Be sure to follow me on Spotify, and if this episode was helpful to you, please leave a review on Apple Podcasts. If you think someone else would enjoy it and it could help them improve their relationship with Jesus, please share it with them. And if you share on social media, the hashtag #CafeTayoWithElisCamara would be greatly appreciated. Thanks for listening.